Zdravíme posluchače Signál rádia, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské, ale tentokrát se jedná o úplně nový start náš. Vždycky jste nás slýchávali z krásné hospůdky nebo z kavárny Mezzo Forte na pražském Žižkově a dnes startujeme novou sérii našich rozhovorů s neméně krásného restaurantu u Zlatého hada v Praze 1 v Karlové ulici a budeme se slýchávat tedy každou první neděli, jako vždy v měsíci. Jako pokaždé mám zde úžasného hosta, ale většinou jsem vám ho představila v celé své kráse hned na počátku, ale tentokrát to necháme vyplynout a doufám, že zůstanete u přijímačů, protože nebudete litovat. Já vítám Michala Dujku.
Ahoj.
Ahoj Michale, tak já to dělám napínavý teď strašně, protože vždycky říkám jako vítám spisovatele nebo zpěváka, herce, profesora a teď jsem prostě oznámila, že vítám tebe, Michala Dujku. Michal Dujka je můj spolužák, se dá říct,
ze
základní školy, Michale. Na tobě je spousta zajímavých
takže
věcí.
Takže se známe 55 let nebo kolik.
No a teď jsi to musel vyžvanit do éteru tady, to je úžasný. No tak už posluchači víte, milí posluchači, víte všechno. Neznamená to bohužel, že se známe s Michalem od narození. To bych se ještě fandila. Takže jsme u Zlatého hada. Vítám tě tady a chtěla bych se tě zeptat, jak vzpomínáš na naše studia v uvozovkách na základní škole v Reslově ulici?
To víš, že vzpomínám na všechny a taky děláme tu věc, že jezdíme pořád na školu v přírodě ve znamení devítiletky, takže se nás tam okolo 15-20 kusů schází. Ty jsi tam vlastně letos byla taky, takže si věděla, že to je všechno v pohodě. Držíme pohromadě, tak jak je to u ostatních lidí a u ostatních škol.
No tak není to všade, je to úžasný, vídáme se často a tentokrát i v peci. Michale, já si tě pamatuju jako z té základky trošku matně, protože upřímně řečeno, ty jsi chodil do Bčka, zatímco já Ačko, jo, ty jsi byl Bčkovej.
Oni nás promíchávali, takže jsme byli Ačko, Bčko, pak 3 třídy, pak zase 2, takže jsme byli zamíchali. Chodili jsme všichni nějak neustále spolu a když jsme taky dělali tu první slizinu, tak nás tam bylo 100. To si pamatuješ, že jo?
Tak to já si nepamatuju, protože to jsem ještě pobývala v zahraničí. Hmm. Takže já už se pamatuju na cirka 40, řekla bych, účast 40 lidí. Hmm. Ale budeme se bavit o tobě. Podívej se, ty jsi, právě proto se tě ptám, jak si pamatuješ, nebo jaké máš vzpomínky na tu školu. Ty jsi nebyl zrovna premiant, nechci tě urážet, ale pokud se dobře pamatuju, nebyl, že?
No tak premiant jsem nebyl, ale ve druhé třídě už jsem měl 2 schování.
No to právě no, si pamatuju.
Tak, zakouření. Někdo říká kvůli něčemu jinému, já vím, že to bylo zakouření, ve druhé třídě v pololetí, ale ve třetí třídě jsem měl ještě na samý
ve třetí jedničky. Třídě si přestal kouřit.
Nevím. Ale ve třetí třídě jsem měl na konci samý jedničky, tak to jsem ještě byl premiant.
No tak já už teď opravdu musím prozradit, co je na tobě zajímavé, protože aby to posluchači vychutnali. Ty jsi z velmi vážené staré české rodiny, dokonce hraběcí, jenže to o tobě nikdo nevěděl tehdy. To se tutlalo samozřejmě za komunistů. My aspoň ve třídě jsme neměli ponětí vůbec o tom. Ale já teď vím, že ty seš z vážené rodiny hraběcí Bubna Litic. Nevím,
tak.
V Německu se říká foncu, to se tady nenosí, že jo? Ale právě je zajímavá ta geneze tvoje, nebo vlastně ten dojem, kterým si působil na mě jako neznalou, jako já jsem byla šprt, že jo.
Ale... To nevím, že jsi byla takový
špiolka. Ne, no já jsem byla šprtá. Já jsem se styděla, protože prej vždycky přišli naši rodiče.
A byla jsi šprtá, měla jsi taky dobrý známky?
No já měla samý jedničky až do devítky.
No jo, jo.
A právě já už si pamatuju, jak naši vždycky rodiče přišli z třídní schůzky a říkali, no Zuzanko, zase jsme se styděli, koloval tam tvůj sešit. A paní učitelka říkala, takhle by měl vypadat sešit. Takže já se dnes za to omlouvám a stydím, jestli tedy vašim ukazovali moje sešity. Ale právě ty jsi byl pro mě takovej ten příklad toho, no, kouří. Já totiž nekouřím, v životě jsem to neskusila.
Já jsem taky přestal.
Takže ty jsi byl takovej ten typ, jako s tím se moc nebavte, to není... vhodný kamaráčov.
No, myslím, že jsi to definovala kdysi, nedávno si to definovala, že jsi dokonce říkala, že se mnou nemáš kamarádi, že jsi dostala doporučení, jo?
No, protože to je ten, co kouří a to není jako bajšpíl haftek.
Kouřilo nás víc, nebyl jsem sám.
No, ale ty jsi byl populární.
Jo, to je možný, no jo.
Ty jsi,
když nás chytli, tak jsme říkali, že kouříme a nešlukujeme.
No prosím tě, takže ty jsi měl samý jedničky...
Ve třetí třídě naposledy.
A potom to šlo jak?
Z kopce.
Pak to šlo
z kopce, no. Pak už to bylo, ne dramaticky, ale nebylo to dobrý, ten prospěch nebyl dobrý, no. Končil se v devítiletku s pětkama v pololetí.
A propadl jsi někdy?
Ne, to
tak
ne, to oni mě, tak, to mě nechali.
Ano.
To bylo dobrý.
Ne? No zajímavý je ještě možná pro posluchače, my jsme měli dalšího kamaráda, Radka Jóna, populárního kdysi ministra
vnitra,
že jo, a vůbec populárního spisovatele, po kterém se trošku slehla zem v dnešní době. A on ani nechodí na srazy,
nechodí,
že jo, nikdy. Ale zajímavý je, že on napsal několik knížek z té doby, takové
no
jako vlastně biografické, autobiografické téměř. A tam si taky hrál nějakou roli, že jo? Radek napsal Memento, tam si myslím nehrál roli.
Tam jsme, něco jsme spolu konzultovali, to si pamatuju, ale to už je hodně dávno.
To bylo ohledně drog, to si dával konzultace.
To ne, to já jsem drogy nikdy nebral, ale znal jsem ty lidi, kteří to brali. Takže se tam něco...
Takže on
něco,
se radil s
tím. Ale potom jsme to chtěli udělat jako dramatizaci a jako divadlo, že jsme to představení udělali.
No k tomu se chci dostat právě,
jo,
k tvým počinům uměleckým. Jenom chci říct, Radek napsal ještě jednu hru, Jen tak si písknout.
To myslím, byla jeho první kniha, nebo, vůbec jeho první kniha to byla. A to bylo, jak v Emauzích se rozkradly ty varány.
Se rozkradly, v tom si nehrál roli.
Ne,
já vím, že naši kamarádi ze třídy jako vykradli, nebo vykradli, to byli malí kluci, chtěli si zapískat, tak si v Emauzích vzali píšťalky, nebo u Metodě.
Pískala, ne, to bylo v Emauzích v kapli.
Emauzích v kapli.
A pískala celá Reslovka. Měli z těch píšťal vzácných varhán barokních, vyndali ty... Ustřili ty konce a pískali na ty píšťaly. No,
no to byla velká kauze, to byli mladí kluci,
no,
to jim bylo 12, 13.
Tam byla tehdy škoda za 25 milionů, takže si to přepočítejte.
No ale oni vrátili, ne, ty píšťalky.
To nešlo.
Oni je vytahli z těch varan, já ty detaily
nevím. Že?
Aha, tak to... ale vím, že jedním z hlavních hrdinů této kauzy bylo i pár mých přímých spolužáků, z kterých jsou dnes úžasní lidé, úspěšní prostě manažeři, podnikatelé i jako profesoři, takže oni, ty časy se mění, i lidé se mění. A já měla pocit, že ty jsi tam taky hrál roli, ale ty jsi zatím jenom kouřil za kostelem.
Ne, my jsme do té kaple chodili, ale chodili jsme tam počestně, my jsme tam, a potom se nějak došlo k tomu, že jsem tam někoho vzal, ten ty dveře otevřel a vlezli tam všichni a
rozebral, ty
varany ne, tak já už jsem s tím nechtěl mít nic společného, to bylo tak, že už jsem to nechtěl prostě. To,
no to už si pobíral pomalu rozum. Jako.
Celý ty varhany z toho kostela, který byl vybombardovaný, byl nastěhovaný, celý ty varhany byly nastěhovaný do té kaple. A my jsme se na to chodili koukat, prostě nás zajímala ta stará věc, že jo. No, ale potom, když ty kluci tam vleze a rozebete, to už se s ní nechtěl nic mít.
Jasný. No prosím tě,
ale...
Ale
vznikla z toho knížka, ta knížka je dobrá, Radek on to napsal dobře, ale prakticky to nemá s tím příběhem nic společného. Jsou
a to
dva
mnoho...
příběhy. My jsme tam chodili na Tajmo do té kaple a pak tam chodili, který to rozebrali.
No. Hele, Michale, tak to už je dávná minulost. Mě zajímá ta doba, kdy jsi chodil, to samozřejmě nebylo vůbec populární být z hraběcí rodiny, že jo?
Tehdy to člověk o tom ani nevěděl, nevnímal to. My jsme měli učitelku Radníkovou, to si možná pamatuješ, a to byla šílená komunistka, docela nás nechávala na pokoji, ale rodiče to měli špatný, maminka musela mít černý nádobí, že u
mobilička. A ty seš tedy po mamince z této rodiny populární?
Maminka je rozená Bubna Litic, patřím zádek do Údleby nad Orlicí ve východních Čechách, za chvilku tam jedeme se podívat, takže...
No já vím hlavně, že ty vlastně bydlíš v Holicích. Horní Jelení, to je vedle, ale
no,
že jo?
To je vedle, no.
Horní Jelení, takže jsi zámecký pán.
No to nejsem.
Nejseš,
já tam nejezdím, stará se o to bratr. Já tam nejezdím, já bydlím na Spořilově.
Na Spořilově, no, no tak ty jsi normální hravě takovej. No. Výborně. No ale já vím, že teda asi rodiče to museli mít těžké v té době vlastně, protože, že jo, my jsme ročník, můžu to říct, ty seš...
To samý, co ty, 54.
To je drzej. No, to je jedno, ale byla to de facto 50. léta, že jo, no, čili vlastně rodiče tehdy, já vím, že i moji rodiče měli problém, protože vlastně původně, když přijeli do Prahy, bydleli v garsonce v rodině Frejků. A Frejka byl...
Ne,
to byl naopak, to byl ten, on byl popravený v 50. letech.
Jo, jiný jméno, ano.
Já nevím, jestli to byl Jiří, nebo jak se jmenoval křestním jménem, ale bylo to obrovská kauza, že vlastně i snad syn plédoval za smrt otce jako zrádce a takový. Takže naši s ním byli v kontaktu a oni se museli vystěhovat. Takže to byla ta těžká doba a notabene tedy hraběcí dcerka, maminka, to asi nebylo úplně lehké.
Do dneška jsem to nepochopil, že z nás dělali nepřátelé, jo? Přitom vlastně celá ta šlechta byla vždycky naprosto loajální k jakýmkoliv režimu, to je zajímavý. Samozřejmě ty komunisty nemohli mít rádi, no, ale nic nedělali proti státního, nikdy.
No jo, no tak takových bylo víc, že jo. No v každém případě ty máš něco za sebou taky, Michale. Takže my jsme skončili, ty jsi dokončil základku a potom si dělal co?
Horko těžko jsem dokončil základku. jak se to jmenuje, ne s průměrem, s prospěchem takovým, že škola nepřicházela v úvahu, tak mě otec dostal někam do učňáku a šel jsem se učit. Vyučil jsem se, skončil jsem jako jeden z nejlepších učňů, ne nejlepší učeň, přestože se všichni divili, chodil jsem tam taky hodně málo.
V jakém oboru?
Automechanik.
Tak to potřebuje.
Bobo by docela ví. potřebujeme to, tak to mě asi ne. Nikdy jsem to nedělal, A pak jsem ještě odjel do Plzně studovat průmyslovku automobilovou a tam už jsem začal s divadlem. Tam jsem se seznámil
právě
s klukama.
Právě, k tomu se dostáváme, že vlastně Michal Dujka, přestože horko těžko dokončil základní školu, potom se vylepšil, už udělal automechanika, průmyslovka a začal s divadlem. Hmm. A to je divný, že my jsme se nějak jako tak, naše cesty se rozešly a já vlastně vůbec nevím, co v té době se dělo. My jsme se až po letech uviděli, takže budeme pokračovat v druhé rundě, Michale. Teď to začne být opravdu napínavé, takže... Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stírské, tentokrát poprvé v krásném restaurantu u Zlatého hada v Praze 1 a povídáme si s Michalem Dujkou z hraběcí rodiny Bubna Litic. Posloucháte Signál Rádio a poslouchejte ho dál. Zdravíme vás z krásné kavárny u Zlatého hada. Zuzana Stírská a její Mezzo Forte, tedy mé Mezzo Forte a čestný host Michal Dujka z hraběcí rodiny Bubna Litic. Michale, my jsme skončili u toho, jak jsi dostudoval základní školu.
Myslím, že jsme skončili už v Plzni, že jsem...
Jo, ano, ta základní škola, ano, už jsi byl v Plzni, už
jsi... Vypadá, že jsem úplně školní hochštapler, jo, ale já jsem tu školu měl strašně rád, to je důležitý. Ale ty špatné známky, to je průvodní věc toho celého mládí. Mládí bylo šílené.
Puberty, že jo, a tak. Čili... Samozřejmě to už vypadáš, škoda, že tě nevidí, posluchači, vypadáš velmi slušně a přizpůsobivě.
všichni vypadáme už krásně.
No, tak aspoň něco milého si řek, když už si prozradil můj věk. Já to teda netutlám, ale...
Jsme mladí krásní.
Michale, skončili jsme u té průmyslovky v Plzni a tím, jak jsi začal fušovat v uvozovkách do divadla. Jak jsi k tomu přišel vůbec? Od automobilového mechanika, jak se najednou stalo, že...
Tak automobilový mechanik se nikdy nekonal. To je jedna z věcí. A další věc je, že v Plzni bylo krásné divadlo, vždycky bylo v Plzni dobré divadlo, tak tam jsem začal chodit a tam byl Karel Basák. Zdravím, Karle, samozřejmě. A Karel Basák měl skupinu historického šermu tehdy, ale měli to spíš postavené jako divadelně to měli postavené. Tak to jsme dali dohromady a postavili jsme divadlo a začali jsme jezdit, vzali jsme Pepíka Dvořáka do toho a s Pepíkem Dvořákem jsme udělali 500 repríz. Tak tím to začalo.
A vy jste to sami dali dohromady
s
tím?
Jo, a vzali jsme, a teď klíčová věc, ještě si na to uhodila, přišel Jiří Cízler, genius Cízler přišel. No.
Ano, znám Cízlera, režiséra, on byl jeden čas v Semaforu, děkujeme mnohokrát.
Takže s tím jsme dali dohromady představení.
Jak se s ním?
No, seznámil. Já jsem nějak někoho znal ze Semaforu, tak jsem šel...
V Semaforu se s ním potkal. já jsem tam vystupovala ve hře Čarodějky, ve hře Kytice a tuším, on to režíroval. Já si na něj pamatuju, to byl skvělý člověk.
Kytice protože... bez Cízlera by nebyla Kytice.
No a Cízler, já jsem ho měla ráda, on byl takový velmi svůj, ale jasně. On byl stejně malej jako já, takže ano. Já mám ráda malý lidi.
Malej chlap a velký klobouk vždycky to byl. Ale byl geniální, co se týče. No tak jsme udělali to představení, to jezdilo, že jo, a pak jsme s Cízlerem spolupracovali dál a dál, dělali jsme spousty věcí, taky jsme oprašovali spolu Kytici, když se dělala nový verzi.
No a jaká byla tvoje funkce konkrétní v těchto akcích?
No jako producent, no to já nevím, ani funkce nebyla, tehdy manažeři nebyli, nebo něco takového, to neexistovalo.
No ne, ale co jsi tam konkrétně měl na starost,
no,
takže
to
jsi organizoval cesty, vystoupení.
Asistence režie, že jo, nebo spolurežie, produkce. Propagace, všecko se dělalo.
Ano. A to ti bylo kolik? To jsi byl mladý klučina, že jo?
25, no asi, no.
No to míň, ne?
No ještě míň, no, já ani nevím, už to moc nepamatuju, no.
No. A to tě bavilo, to ti začalo vonět?
To bylo dobrý, divadlo bylo dobrý, no. Tak divadlo je krásný, to sama znáš, že jo. Nemyslím tím vůni šminek, ale když se jezdí na zájezdy, na kšefty takzvaný, tak to je nádhera, že jo. Po každý nový divadlo, po každý nový lidi, staví se scéna. Teď my jsme byli Smečka, 13 chlapů, že jo, jedna ženská s náma, Vlastička Žehrová, potom Jana Pavlová, že jo, takže to krásná záležitost, moc hezky. To představení se jmenovalo Bílý mnohobarevný kůň, ještě jsem si na to vzpomněl.
Tak, je vidět,
Pepík
že
Dvořák, Pepík Dvořák tam zářil, že jo,
paměť
to bylo postavené samozřejmě na něm. Úžasná.
No to bylo v době, kdy byl v Semaforu Dvořák?
No jistě.
Takže paralelně jste měli tyto výjezdové
jako
pořady?
Ano.
A jak jsi to měl tehdy, vlastně člověk musel pracovat, takže ty jsi měl pro forma nějakou
práci? Já jsem
práci.
Dělal OPBH.
Co to je?
OPBH.
Jo, takhle.
Topiče jsem dělal a
oficiálně, anebo
a
pro forma?
Souboru jsem byl jako technik a vedoucí souboru.
Ale musel si topit, fakticky?
Ne, to jsem tam
To bylo jenom tak
to,
jako...
To jsem tam nechodil vůbec.
Topili jiní.
No.
To byli jiní profesoři.
Ale přesně tak. No, dobrá společnost ta byla.
No a co bylo dál? Takže s Pepou Dvořákem, s Cízlerem, měl jsi nějaké projekty hudební třeba?
No to jsme dělali potom takhle, musím to říct, jak to bylo. Jako technik u souboru přišel Tomáš Spurný, kterou tam přivedl jeho táta.
Ano, to je syn Ivety Simonové,
ano,
že
ano.
Jo?
A táta a jeho pan, jak se jmenuje, teď nevím, jak se jmenuje jeho otec, pan Spurný, no to je velká, starý otec, nevím, jak se jmenuje, řeknu to za chvilku, tak ten vlastně přivedl Tomáše, Tomáš nastoupil u nás soubor jako technik, my jsme se zkamarádili a začali jsme spolu pořádat představení.
Ano a musíme ještě do toho vstoupit a říct posluchačům, že Tomáš Spurný, je vlastně ředitelem divadla u hasičů,
ano,
už letitým. Já mám pocit, že tam hodně dlouho on spolupracuje i s Lucernou, s palácem Lucerna. Já ho znám, my tam vystupujeme, i když jsme měli koncert v Lucerně, tak on tam participoval nějakým způsobem, takže on pracuje v této branži dodnes. A co ty? Ty dodnes...
Já už to dodnes nedělám.
Ty teda si dělal s tím Tomášem potom další projekty.
Dělali jsme spousty věcí, my jsme pořádali představení v Praze, to jsme si vždycky buď něco vymysleli, nebo něco našli, nebo něco zehnali a pořádali jsme spousty představení, dělali jsme taky třeba 30 představení měsíčně. Ty víš, o čem mluvím, takže to byla
to
práce.
To je strašný, já si pamatuju, tehdy to běhalo.
Našeho hlubokýho přítele Honzu Soukupa, toho musím vzpomenout, který před dvěma lety umřel, takže ten nám ještě pomáhal, ale bylo to strašné, byla to rachota strašná.
No já vím, jak to bylo, když my jsme měli vystoupení, objížděli jsme vojáky jo, s kapelama. To bylo taky třeba 25 koncertů měsíčně a to byla síla, to už si dneska vůbec nedovedu představit. No ale ty jsi nemusel zpívat, ty jsi fakticky nespíval.
Já byl vzadu, já jsem svítil, nebo jsem tál bedny, tak jak to bylo, že jo, vždycky. To se muselo něco dělat.
No ale člověk přijede v noci, ve tři, v noci domů, jen tak tak se vyspí, pak nejde to ani mluvit a potom nejpozději ve tři, ve čtyři zase na novou štaci, tak ono to není tak, jak si mnozí smrtelníci představují, jo, on tam otevře pusu, zaspívá dvě písničky a skasuje balík peněz, že jo? Ne, tak to je u zpěváku a u herců podobné.
Vrchol ledovce, to není vidět, ta práce zatím, příprava všechno, to je
ta příprava. Je
jenom vůbec někam jet a postavit scénu a udělat to, že jo? Pak přijde někdo, kdo to musí odmeldovat, nebo ty v tom případě zaspívat, že jo? To je, ty to musíš naskoušet, zaranžovat, vymyslet, vůbec to vymyslet, že jo?
Zkoušet
to,
samozřejmě zadarmo měsíce.
Pak se to třeba nelíbí, že jo?
Pak přijde.
Pak si sedí lidi na rukách a je konec.
Přesně znám, tak, to je u nás taky. My trénujeme furt a pak někde vystoupíme a přijde paní a řekne, teď ono je to moc nahlas.
Nebo stačí jeden divák, kdy zkazí celý představení, že jo? Dokáže to rozbít.
Nakazí virem.
No, jistě, okamžitě.
Ano.
A taky to jde, ale to představení jde vylepšit, že jo?
Samozřejmě vždycky, nejde to schazovat jenom na publikum, eventuální případné neúspěchy, ale samozřejmě člověk
mohlo by se to
taky
nazvat takovou jevištní dramaturgii, že jo? Že bychom měli začít studovat, víš, jak to představení, i když je hezký, aby bylo vždycky hezký, nebo aby ty lidi, protože někdy ty lidi nesednou, že jo, to známe.
Samozřejmě, ale já třeba osobně cítím, jak ta praxe tě zocelí, jo, protože já, když jsem byla v těch letech, v té době, jak o ní mluvíš, tak jsem v podstatě trošku zpívala, ale to bylo všechno, ale taková ta práce s publikem, nebo to vycítění té nálady v publiku, já v životě nepíši program dopředu, protože já jsem to několikrát udělala, když na mě bylo tlačeno, ale pak to bylo stejně jinak, protože jsem cítila, teď se nehodí tahle písnička, z toho publika cítím ten feedback, že chtějí rychlou věc, teď nepasuje ta pomalá, jo, a tohle je věc praxe, to se nenaučíš v žádné škole.
To musíš očuchat a odchodit, přesně tak.
Přesně tak. Takže ty jsi dělal napřed s Cízlerem, s Pepou Dvořákem, potom s Tomášem Spurným. Co máš za zážitky z té doby? Něco si
to
pamatuješ,
nevím, to si
nějakou pikantérii?
My jsme potom v Lucerně hodně pořádali čaje s Tomášem a to byla zajímavá věc, protože to bylo pro mladý lidi, muselo to nazvat čaje.
Ano,
to protože na každý představení, na každou věc muselo být úřední povolení, že jo, který bylo složitým způsobem získat. To bylo prakticky neskutečné. To byl takový systém, který byl neporazitelný, takže to mohli kdykoliv zakázat i ústně. A tak jsme dělali takové představení, které jsme říkali čaje, ale byl to tvrdý big beat. A to tam přišli policajti a zavřeli nám to, že jo. Tak to,
ve velkém sále Lucerny?
No samozřejmě, ve velkém sále. Odpolední v neděli čaje a byl to big beat. Tam byla skupina Zikurat, tam byl bubeník, který potom skončil v pražském výběru, takovýhle esa tam byly. No krásný, nádherný věci to. Ale to na, je to na, spíš na dlouhou úvahu, anebo na příští pokračování právění, to není jen tak.
No je to strašně zajímavý, protože já jsem tyhle věci o tobě vůbec nevěděla. Já jsem v 81. roce emigrovala a co se dělo potom, už vůbec nevím. Co se dělo v té době v roce 81 u Michala Dujky?
To už taky nevím. To si musím,
no teď je ta Lucerna, to mám pocit, to bylo ještě dřív, to muselo být ještě, no možná ne, možná krátce před mojí emigrací.
Já to mám trošku rozdělený, protože ty věci se lámou u mě v rokem 77, kdy začala charta a to hrozně přituhlo.
77, ano. No. A to byl důvod, proč já vlastně jsem emigrovala. Potom já jsem si hrála s tou myšlenkou od 80. roku nebo 79. A 81 to dopadlo po různých zákazech mých a v té době by mě zajímalo, co se dělo u tebe. Ale pořád si vlastně koketoval s tím divadlem?
Jo, my jsme pořádali jsme představení, ale teď já si ti neřeknu, který to byly v té době, protože je to přece jenom hodně dlouho. Nevím, co a bylo to, už jsme došli do nějaké sériovosti, takže jsme hodně pořádali představení. Dělali jsme představení třeba paní Ráskový, která moc nemohla televizi, takže to řešila divadlem.
Aha.
Zajímavý bylo, že tu hru napsal Alex Königsmark. Že jo?
Alex Königsmark, jak se to jmenuje, manžel Viktorie Hradské.
Ano, ano, to je známý případ, velmi známý případ docela. No, tak to napsal jí hru a paní Ráskový jsme udělali hezké představení. V Žižkovském divadle jsme to dělali, tam jsme nějaký přitáhli Cimrmany potom, nebo to už taky přesně nevím, byl tam Milan Skejbal jako...
Vy jste přitáhli Cimrmany do Žižkova.
No tak vaše kotek, že jo. Neměl kde hrát, protože Cimrmani taky nemohli pořádně.
A vy jste se znali všichni, že?
No samozřejmě, všichni se známe. Tak no, tak jak to bylo potom, co? Ještě... Vaše kotek, no to jsme nějak, myslím, že jsme nějak... Nevím.
Takže potom oni začali Cimrmani na Žižkově no. A vy jste jezdili zřejmě také mimo Prahu.
My jsme neměli žádné svoje divadlo, něco jsme produkovali, co jezdilo, to už si ani nepamatuju, co to bylo, to nebyly zase nějaké zásadní věci, ale hlavně jsme to pořádali v Praze, jsme dělali představení našim předním umělcům. Aby to řekl dobově, aby to bylo, aby to zapadlo do kontextu doby, tak dobově našim předním umělcům, ano. Zasloužilým i národním.
Ano, a pak se začalo schylovat k revoluci. Co jste dělali v té době, 89, jako co se dělo u vás? To, už jste začali si trošku otvírat, dovolovat?
To bylo složitý, protože ta doba, i když jedna věc byla, že byli lidi, kteří ten stát neměli rádi, pak byli lidi, kteří ten stát měli rádi a pak byli ještě lidi, kteří byli loajální. A to už je politika, to bych do toho nezasahoval. To je,
ne, určitě, no, mě ale... zajímá jenom, jestli se nějak změnil váš repertoár, když už jste cítili, že se začíná schylovat k uvolnění. Vy jste vlastně dělali i klasiky nebo nové věci jenom?
Potom, když začal Václavák a manifestace, tak divadla byly prázdný, že jo? Skoro půl roku do divadla.
Ne, já myslela před tím právě, víš, ale to už taky byl takový ovzduší, já vím, že třeba...
Dělali jsme nějaké představení, třeba, myslím, že jsme udělali tehdy pár zpěvákům, který byli z folkové společnosti, jsme jim udělali představení někde, ale to bylo takový, to bylo dobře, že to bylo.
Dobře, no. Takže přišla revoluce a to... Jsi dělal co? To říkáš už stichlo?
V revoluci už jsem se jenom díval, jak lidi chodí, jak všichni lidi chodí v průvodech a byli tam opravdu všichni. Takže i ty, kteří tam naprosto nepatřili. Tak to mě překvapilo. Že...
A o tom, co po revoluci se dělo po roce 89 u Michala Dujky z hraběcí rodiny Bubna Litic, si budeme povídat v třetím vstupu. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské z kavárny, tentokrát z kavárny u Zlatého hada a poslouchejte dál. Posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské, tentokrát, jak už bylo řečeno několikrát, ve zcela novém překrásném prostředí v restaurantu u Zlatého hada v Praze 1. Mám tu jako, opakuji se, jako vždycky super zajímavého hosta Michala Dujku z rodiny Bubna Litic. Michale, my jsme se dopracovali do třetího vstupu a sice situace po revoluci. Skončil si s divadlem, divadla byla zavřená v té době několik měsíců, jak si již pravil. Co se dělo s tebou, co jsi dělal?
No, ty divadla nebyla zavřená, byl spíš takový omezený provoz, protože se nehrálo, že jo, se pořád ještě jasně diskutovalo a divadla byla prázdná, ale to byla věc postupu dalšího, kdy se ty divadla uvolnějí a začnou mít nový repertoár, ale to byla věc dramaturgie z skalních divadel, ale to prakticky se mnou nemělo nic společného, protože všechny divadla se dělaly. Byla to zajímavá doba, protože se měnilo všechno, že jo, to je dobrý.
Ano.
No a museli jsme hodně působit taky na to, aby se udělali restituce.
Právě vaše rodina konečně byla rehabilitována, tak říkajíc.
Ani nevím, no. rehabilitace je úplně něco, ale restituce, aby se dostalo restituci, tak to potom někdy v roce 1993 snad bylo, prošlo to parlamentem a začal se vracet majetek.
No ale váš morální kredit se zvýšil, že jo, teď v té době jste byli palec dolů a teď už byl palec alespoň rovně, jo, že jo.
Byli jsme rovní s rovnýma, ano. No, ale začala...
To je asi problematické, ne? Tak vy jste začali hledat, ty máš sourozence?
3 sourozence starší, já jsem nejmladší. Aha. Já jsem kojenec.
Jo, takhle. Takže vy jste začali pracovat na navrácení různých majetků a to určitě není sranda, no, a nebyla.
Tak ten majetek jenom zásadní jeden, to jsou Doudleby na Torlici v východních Čechách, krásný renesanční zámek. A byl navrácen potom mýmu strýci, který se vrátil z Austrálie kvůli tomu, a mojí mamince. A to navrátit majetek znamená, to je černá díra, že jo? Protože tam se ztratí všechno, všechno. Nejde ani o peníze, tam se ztratí čas, naděje a všechno je pohřbené v tom zámku. Naštěstí se o to stará můj bratr, takže v tom já mám volnou ruku a dělá to dobře, zámek dává dohromady, ale pořád to trvá.
Doudleby. A co Horní Jelení?
Horní Jelení, tam je zámek, který má můj strýc, který před 2 lety umřel, a to je takový malý lovecký zámeček.
Tak ty tam lovíš, jo?
No ne, tak já jsem tam na Hájovně.
V Hájovně seš na šlechtickém výměnku, nebo jak se to říká? Na výměnku.
Ale ne, to není, je to Hájovna, jsme tam rádi.
A tam se ti to líbí.
Jsme tam 19 let, jsme tam 21 let už. No.
No dobře, a co teda, takže to byla asi fuška to dostat zpátky, že jo? Já vím, co to je, chodit po úřadech. A...
Tak fuška papírově to není, že jo? To je... Se
čekání jenom.
To se, no, ale potom ty věci spojené s tím, musíš si uvědomit jednu věc, že jsou tam lidi, kteří jsou s ním spojeni, kteří tu práci musí dělat. Jo? A musíš se postarat o to, aby ta celá funkční jednotka...
No počkej, ale povídej, zámek, co se s těmi objekty dělo za komunistů? To sloužilo jiným účelům, že jo? Čili tam byli lidi nějací, nebo někdo tam to obýval?
No, v Doudlebách byla... Doudleby poměrně byly slušně zachovaný, musím říct. Nebyl tam žádný...
A co se tam dělo?
Nebyl tam žádný nábytek byl rozkradený a tak dále, ale to je všecko pryč, ale byly tam výstava v americké krajky.
No, tak to
takže
je
my jsme potom ještě s mojí už tehdejší přítelkyní Miladou Karasovou, dnes už manželkou, protože jsem novomanžel.
K tomu se dostaneme, ano.
Tak s tou jsme tam dělali spousty přehlídek, protože krajka má mezinárodní působení od Benátek až po Kanadu, tak se tam, jsme tam dělali přehlídky k výročí krajky vždycky.
Ano, a co se dělo za komunistů v Horním Jelení?
Tam nebylo nic, tam byla školní jídelna.
Školní
zámečku, jídelna. No. A lékař tam byl, no.
Lékař. No. Takže když jste to dostali zpátky, tak...
Když jsme dostali zpátky ty hájovny, které
tam jsou,
školní jídelně
tak... dali výpověď, nebo...
No to ne, to je tam dlouho ještě byly, to až se teprve našel nějaký náhradní provoz a fungovalo, jasně, to, tak se to převedlo. To ne, to se nedělá takhle, ale říkám, že ten zámek náš byl poměrně v dobrém stavu. Byli na tom všichni daleko hůř. Třeba, já nevím, sousedi Kinský, tak ty tam měli Prazečák.
Sousedi Kinský,
Ferenc Kinský, tak ten to je strašný. To bylo katastrofa, nebo Černíni, že jo, v Dymokurách, no to katastrofa.
A kde na to vzali ty lidi, no, aby to dali do pořádku? To je
učí si peníze a začnou všechno dávat do jednoho pytle a dělají od rána, nechápu to vůbec.
Takže vy jste celkem s tímhle neměli, jo, až tolik problémů. Samozřejmě k takovým zámkům patří rozsáhlé pozemky, lesy a tak, a o to se taky musí někdo starat, čili tam musíš mít lidi, nebo...
No jistě, musí tam být někdo, kdo umí ty lesy dělat. Nejenom, že musí mít na to školu, ale ještě musí ty lesy umět spravovat. To znamená, jasně, že tam je tisíce nařízení, které se musí splňovat. Když se nesplňují, tak není zase to, nejsou výnosy, nejsou dotace.
A musí
to,
být spolehlivý,
jsou tam lidi,
že?
A musí být spolehlivý. A samozřejmě ty lidi po té revoluci spolehliví nebyli.
A jsou dnes?
No, je to hodně lepší.
A nebo máš začíná platit na lidi?
Začíná platit ten systém, koho píseň zpíváš. To se
koho chleba jíš,
píseň zpíváš. Takhle. Děkuju. No. Já jsem to chtěl přetáhnout na to, když jsi zpíváčka.
Pokud pečeš dobrý chléb, tak jo. Zpívaj dobře v Horním Jelení. Jo?
No, ne, tam je to v pohodě. Tam jsou kamarádi všichni.
No ale není to ta představa jako smrtelníků nás, že takový hrabě má stádo bizonů, muflonů, jezdí na, já nevím, na čem, na bělouších, prostě normálně můžem ti tykat dál.
No, já mám 22 let starý auto, takže ať furt děláme, to nic jiného nemůžeš dělat, no, musíš pořádávat něco dohromady.
No a co děláš? Co děláš teď?
Teď pořádáme krásné výstavy, skončili jsme Lucemburky, který jsme vystavovali koruny, to bylo moc hezký.
Já jsem slyšela, že jsi dělal něco o Karlu IV.
No, to bylo výročí narození Karla IV.
Loni.
Tak jsme pořádali výstavu Magičtí Lucemburkové, to jsme měli v Karlově univerzitě, v Křížové chodbě, pak jsme to protáhli na Plzeň.
Takže ty vlastně produkuješ, ty vlastně to stejné, co jsi dělal pro divadlo, tak děláš teď pro výstavy, pro různé přehlídky, k tomu se dostaneme.
Ne? Ještě máme výstavu takový panely rodokmenů, který máme po Praze. Je to moc hezký, je to na Kampě, pak je to taky na Vyšehradě, na těch památných místech. Měli jsme to mít i na Pražském hradě, tam nám to zařízli, tak tam jsme nesmíme. Ale máme to ještě ke Karlovu u kostela a ještě už nevím. No,
a co to je? To jsou nějaký
rodokmeny?
Ty seš vlastně potomek, že jo?
No jistě, protože to jsou všichni ty šlechtici, které jsou příbuzní k Přemyslovcům a to je... Přemyslovci, to je Karol IV., že jo?
No já tě nechci nějak urážet, ale říká se, že jak se furt ženili mezi sebou, že jsou trošku jako retardovaný, ale ty nevypadáš jako...
No tak když podle toho výsledku z té 9. třídy by to odpovídalo.
Ale docela jako mluvíš krásně, smysluplně, seš vychován slušně, to jsem si všimla, ty povstaneš, když přijde dáma, to už se dnes nenosí, že jo?
Je to škoda.
Je to mě to taky štěný.
Když pomáhá holkám do kabátu, tak se diví.
Tak si myslíš, že seš retardovaný
právě. Že jim si něco ukrát.
No ale je to zajímavé, já jsem žila leta v Německu a tam je to ještě horší. Já se pamatuju, že třeba přeci jen u nás, než jsem odešla, tak když jsem přišla do restaurace, kde seděli pánové, tak vstali a bavili se se mnou ve stoje, ale v Německu se pamatuju, že jsem tam začala studovat na univerzitě a šla jsem do dveří a normálně mladík mě odstrčil a vlít tam první a že to i pro mě tehdy byl docela ten
NDR?
Šok. Ne, nebylo to NDR,
bylo to NSO?
Ale nevím, jestli už tehdy začala taková ta kampaň, jo, mýtů, že prostě všichni jsou si rovni, takže on byl větší, silnější, tak prostě mě odstrčil. Možná to byla jenom náhoda. Ale
třeba Michal, tě přehlíd.
To je taky možné, ale je fakt, že třeba
Zuzana
nevstali.
Zuzana je trošku menší postavou.
Ano, pro prodej to hodně, že ty seš velikej, dobře.
Větší.
Ale já se pamatuju, že nebylo zvykem ani v Německu, že by povstal někdo pán, když se s ním mluvila, jo. Mě to, jako na jednu stranu jsem ráda, když nemusím koukat na někoho úplně nahoru, ale... jako je to takový blbý, když se dějí rozvalení na té židli a to je dnes i tady. Jako.
Je. Málo kdy se
je to nepříjemný pocit. Tak to jsem ráda, že ty povstaneš.
Němci mají na to ten název, že jo? Kinderstube, že jo? Se to jmenuje.
No Kinderstube mají, ten název mají.
No, ten název mají, ale asi to nepoužívají. No. Ale je mi to divný, jako v Německu je to docela běžný.
Tak u té starší generace ne,
ale
ti mladí, jako tam to nějak...
Ne. Tak já se pohybuji mezi těma německýma staršíma.
No, Michale, a teďkon momentálně, takže pořádáš výstavy, ty jsi tedy potomek, vlastně to jsem skoro zamluvila, de facto Karla IV. I krále, co Bohda nebylo, aby z boje utekl, že?
No jo, je to tak, no.
Také neutíkáš z boje?
Celá naše rodina, maminka je vlastně potomek, takže tím pádem i my, jako sourozenci a já. Je to tak.
Takže seš v tom rodokmenu na těch panelech vidět?
Jo, jsem tam, no.
Seš tam?
To je 21. generace, je to.
21. generace?
To je docela dobrý, no. To ještě
něco koluje, no. Ale on měl ty čtyři tuší manželky, Karel, že jo? A ty máš jenom jednu a první a dokonce...
V 60. jsem se ženil.
V 60. To hodně jako měnil, nebo jak tomu došlo, nebo ses nechtěl ženit, jak to bylo?
To nevím.
Nevíš, jako jestli ty ženský kolem tebe poskakovali už,
nebo
jak povídej něco, já chci navázat plynule na další příští za měsíc další rozhovor, protože já to prozradím, budu mít zde hosta, tvoji současnou manželku, aha, vlastně minulou, současnou a doufám i budoucí manželku, zakladatelku firmy, slavné firmy Czechoslovak Models. Paní Miladu Karasovou, tak já se k ní chci dorvat, tak povídej, jak jsi k ní přišel.
Jak jsem k ní přišel? Ona přišla ke mně. Já jsem v tom nevině. My jsme se, tak je to ještě složitější, protože moje sestra taky trošku dělala manekýnu, ne trošku, docela hodně, takže byly kamarádky, ale já jsem Miladu nikdy neznal, nikdy jsem ji neviděl. A pak jsem někdy v roce, já teď nevím, plácnu, 95 třeba, byl nějaký svatbě nějaký jiný mý kamarádky a Karaska tam byla, tak jsem vyšel ven a zeptal jsem si, jestli nechce se mnou začít si něco a ona řekla, že jo.
Tak jo, takhle to
jsme,
bylo.
Od té doby jsme spolu.
Ty jsi prostě přišel a nechceš si se mnou něco začít.
Jo.
A ona řekla, kdy?
Řekl jsem to trošku brutálně teda, no, jako nedá se to přesně.
Jo. A ona řekla jo.
A on řekl, no jasně.
Nebo možná, jo, takhle. No tak jste si spolu něco začali a to je před kolika lety?
To je asi 24 let, já nevím. No.
A vy jste jen tak spolu si začínali pořád a nikdy jste to neskončili až před pár lety.
A pak, když jsme už spolu začali žít a mít vlastní psy, tak jsme se vrhli na tu svatbu a ta svatba byla až vlastně před 4 lety.
No to je zajímavý, tak vy jste tak dlouho spolu byli a vůbec vás to
nenapadlo.
Nenapadlo. A prosím tě ještě
napadlo to všechny okolo, furt se mi všichni ptali, tak jsem říkal, ať už jdou do háje a dělali jsme svatbu jako happening na Horním Jelení u nás v kostele a bylo to moc hezky, byla sranda. To je důležité říct, že byla sranda, ne veselo, ale sranda byla, jo, to je důležité, protože máme úžasného faráře Honzu Kunotra, který to udělal do srandovna. A veselá svatba v kostele je vždycky nádherná. Tak,
no tak to je opravdu pro posluchače velmi zajímavá věc, že ty ses tedy ženil až v 60 letech.
Na sklonku.
A pořád vám to funguje a já jsem strašně ráda, že jsi dorazil, že jsi takhle upřímně se mnou pohovořil a budeme se těšit na tvou ženu v příštím pokračování pořadu Mezzoforte Zuzany Stěrské. Já zdravím spolu s Michalem Dujkou z rodiny Bubna Litic. Zdravíme všechny posluchače Signál Rádia.
Zuzano, děkuji za pozvání, bylo to s tebou bezvadný a těším se, až budu poslouchat svoji manželku zase z rozhlasu. Zdravím posluchače, mějte se hezky.
Zdravíme posluchače Signál Rádia a těšíme se příští měsíc naslyšenou.
Naschledanou.